فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
E por eles quebrarem o pacto, amaldiçoamo-los e fizemos seus corações endurecerem. Deturparam as palavras do seu contexto e se esqueceram de uma parte do que foram relembrados com tais palavras. E você sempre verá a traição por parte deles, exceto de alguns deles. Portanto, perdoe e desculpe a esses poucos. Certamente Alá ama os benfeitores.